Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаємо вас на ранковій катехезі. Сьогодні маємо прекрасний день, прекрасний час навернення, також зближення до Господа Бога, також з радістю перебування в сім'ї, тому що, власне, ця ранкова катехеза буде стосуватися такої сімейної теми. Студіо для вас сьогодні працює сестра Луцина, також з радістю вітаю нашого катехету, катехетку сестра Франциска, що працює в Житомирі в суді церковному. Отож, сестра, щиро вітаю тебе.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Сестричка, розкажи, будь ласка, яка тема сьогодні буде?
Сьогодні ми будемо, продовжуючи цей цикл катехез, які стосуються подружжя і всього того, що пов'язане з подружжям і пов'язане з специфікою моєї праці в єпископському суді, взагалі функціонування єпископського суду, ми спробуємо так коротко проговорити про те, що ж таке процес визнання недійсності церковного шлюбу. Тому що ми вже говорили в попередніх катехезах, що святе таїнство подружжя – це нерозривний союз між чоловіком і жінкою, який заснований Богом, призначений для спільного життя членів подружжя та народження і виховання дітей. І церква чітко дотримується власних принципів і приписів подружнього права для того, щоб зберегти і стабільність, нерозривність і святість подружжя. Для того, щоб передумовою укладення правосильного, тобто дійсного церковного подружжя, шлюбу, є дотримання трьох загальних приписів. Тобто перше – це відсутність канонічних перешкод до вінчання. Друге – це та складова, яка робить це вінчання, це добра та непримушена воля взяти шлюб. І додержання канонічної форми. І дуже важливо пам'ятати, усвідомлювати собі і повторювати тим, які, скажімо, путають якісь поняття, що законно уділене і благословенне подружжя є нерозривним. Але існує низка чинників, які можуть стати на перешкоді його дійсного встановлення, навіть якщо були дотримані якісь зовнішні церемонії. І у таких ситуаціях церковний законодавець передбачає спеціальну канонічну процедуру, про яку ми сьогодні спробуємо в дуже такому скороченому варіанті поговорити, яку дуже часто хибно називають церковне розлучення. Насправді йдеться про процес визнання недійсності церковного шлюбу. Тобто це взагалі церковне розлучення там, чи розвінчання, воно якось так вжилося в нашу мову і побутує така думка, треба розвінчати. Є таке словосполучення «розвінчання церковне» в православній церкві, і звідти якось воно пішло. Але якщо ми навіть подивимося на документи, на доктрину православної церкви, то там також немає обряду розвінчання. В православній церкві є, встановлена така процедура, коли церква православна, прихиляючись до людської немочі, тоді, коли шлюб розпався з вини там одного з подружжя, вона визнає факт розпаду цього шлюбу і благословляє ту іншу невинувату сторону наступне вінчання, тоді, коли людина має укласти другий шлюб. В православ'ї прописані для цього, конкретні причини того, коли церква може уділити друге вінчання. Це нездатність до подружнього співжиття, це хвороба, це, відсутність, коли людина пропала без звісток, потім засудження на покарання. Дуже часто там, як причиною такого благословення на друге шлюб, є зрада. І там, ще така ціла низка причин. І коли говориться про те, що так православна церква вчить, що церковні таїнства не мають зворотньої сили, і тому канони не передбачають розвінчань. Але в православ'ї є така традиція, що коли церква констатує, що шлюб розпався, тоді цій другій стороні дозволяється повторний церковний шлюб. І допускаючи цей другий шлюб, церква, схиляючись на цією неміччю, вона в чині вінчання цих другошлюбних читаються особливі покутні молитви. Це стільки про православне законодавство, а в католицькому законодавстві Для тих, чий шлюб розпався, є передбачений такий судовий процес. Цей судовий процес – це така, знаєте, ретроспектива в минуле. Тобто повернення на момент укладення шлюбу і дослідження, чи були там, 15 років, 20 років тому назад, підстави вважати його повноцінним, чи, можливо, він вже з самого початку мав ці ознаки неправосильності. І тому важливо пам'ятати, що цю різницю розлучення в РАГСі, це, скажімо, листочок і рішення суду, і чітко відрізняти це розлучення державне від процесу в єпископському суді. Тому що під час цього судового процесу відбувається з'ясування обставин, за яких було укладене подружжя, тобто вивчаються факти спільного проживання відразу після шлюбу чоловіка і жінки, і того, наскільки відповідально вони ставилися на той момент до взятих на себе подружніх обов'язків стосовно один одного та дітей, а також чи було дотримано канонічну форму. І у разі недотерження принаймні одного з тих пунктів подружжя визнається недійсним. Іншими словами, якщо подружжя не існувало від початку, тобто тоді чоловік і жінка вільні і можуть законно вступити в новий подружній союз. Або ж навпаки, якщо укладене раніше подружжя визнається дійсним, то чоловік і жінка зобов'язані дотримуватися тих обов'язків, які випливають його з його нерозривності. І навіть якщо, скажімо, шлюб визнається дійсним, тоді ці люди не мають права укласти ще одне церковне, чи в католицькій, чи православній, чи в греко-католицькій церкві подружжя. Процес визнання недійсності церковного шлюбу – це один з передбачених церковним законодавцем процесів, за яких вірні, звернувшись до судового органу церкви, можуть отримати підтвердження недійсності власного подружжя. І цей процес регулюють канони канонічного права. Сам процес це відбувається певними етапами. Часом, коли люди починають процеси, приходять на консультацію, вони їх лякає ця бюрократія. Та? Але важливо пам'ятати, що церква дуже серйозно, дуже, скажімо, дбайливо ставиться до таїнства вінчання. І тому оці всі процеси, без них неможливо щось довести і, людину звільнити, в кавичках, звільнити від того попереднього шлюбу. Усі матеріали процесу, які пов'язані з процесом, вони є конфіденційні. Тобто право доступу до нього мають тільки працівники трибуналу, тобто суду, які складають присягу про те, що не будуть таємницю розголошувати, і сторони, які беруть участь в процесі або їх там повноважені. Зазвичай починається весь цей процес з консультації. Коли людина звертається до трибуналу, до єпископського суду, з проханням визнати недійсним власне подружжя, вона не завжди володіє інформацією, як діяти, щоб розпочати цей процес. І для надання такої інформації в трибуналі є працівник, який консультує, допомагає визначити підстави, чи принаймні сумніви, для того, щоб оскаржити то вінчання, яке було укладене стільки там років тому назад, і розповідає про те, які документи подавати, і куди саме приносити ці документи, що робити. Першим таким моментом, без якого неможливий початок процесу, це є подання позовної заяви. Позовна заява чи позовна скарга в подружньому процесі – це важливий юридичний документ, за допомогою якого ця зацікавлена сторона, ми його називаємо позивач, тобто той, хто подає позива, є позивачем, а та друга сторона, з якою було укладене подружжя, це вже є відповідач. Часом, знаєте, людям здається, що позивач – це той, хто правий, а відповідач – це той, кого там оскаржують про те, що він був, не дотримався подружжя, не зберіг подружжя. Але позивається той, хто подає. І він в цій заяві звертається до церковної судової влади компетентної з проханням про оскарження дійсності подружжя і просить суд визнати подружжя недійсним. Тобто позовна заява є основним документом для того, щоб розпочати подружній процес. І без її представлення суддя не може розпочати жодну справу, оскільки немає для цього підстав. Позовну заяву може подавати одна сторона або навіть дві сторони спільно, якщо вони от зацікавлені в цьому і мають намір оскаржити дійсність того свого подружжя. Для того, щоб церковний трибунал чи там церковний суд прийняв цю заяву, вона повинна мати певні важливі складові. Тобто, перше, це бути вказано, до якого судді подається справа, тобто в якій дієцезі чи в якій єпархії буде ця справа розглядатися. Тобто, якщо, наприклад, людина, позивач там, чи сторони живуть на території Київсько-Житомирської дієцезії, то це буде до єпископського суду Київсько-Житомирської. Або, наприклад, там Кам'янець-Подільської, Львівської, Одеської там, чи Харківської. Це перше, таке, скажімо, куди ми цю заяву відправляємо. Потім має бути перелік в такому загальному фактів і доказів для того, щоб підтвердити свій позов. Тобто в позовній, в письмовій формі треба відповісти на питання, ну, які, звичай, люди отримують, шаблон чи якийсь, скажімо, зразок. Йдеться про те, щоб в цій заяві, коли людина описує, це, знаєте, вже цей момент вже він буває важким для тих, хто пише, тому що треба вже сісти і спробувати зібрати на письмі от то сімейне життя, яке було від початку знайомства, від того, як дійшло до вінчання, як жилося після вінчання. Ну, це дійсно, це, скажімо, цю заяву не можна написати за півгодини десь тут на коридорі в суді, тому що це справа такого, знаєте, зосередження, повернення вже тоді, оце така от повдає ретроспектива в минуле, коли я собі, людина собі згадує, як вони познайомилися, описує, з яких сімей люди походять, чи було в родині релігійне виховання, чи були в родині якісь патології, хвороби. Це все треба от описати, ну і часом ця заява на 3-4 сторінки, не 5 сторінок виходить, тому що настільки якось все вже було складно від початку. Ну, бувають такі заяви, що, вони коротші, але йдеться про те, щоб вже в заяві було видно, що дійсно є підстави для того, щоб процес розпочинати. Бо бувають такі моменти, коли людина приходить до єпископського суду, звертається, вона хоче визнати недійсним подружній зв'язок, але з заяви вже чітко, дійсно, дуже чітко виникає, що в цій ситуації немає законних підстав для того, щоб цю заяву прийняти. І тоді в таких, поодиноких ситуаціях буває так, що церковний трибунал приймає рішення, тобто судді колегіально приймають рішення, що цю заяву треба якби відкинути, віддалення цієї заяви, мотивуючи це тим, що вже від самого початку видно, що не було цього всіх цих фактів, які говорять про ствердження недійсності шлюбу. Тобто це може бути, знаєте, так, коли в заяві написано, що там до шлюбу все було хорошо, сімей хороших, приготування було, розуміння було, все було, прожили там за 20 років. А потім комусь десь там щось там, і от вони подумали, що все, їм вже, скажімо, треба десь там з іншим кимось пожити. В таких ситуаціях дійсно було, за моєї пам'яті за цих кілька років праці, було кілька таких справ, коли цю заяву поверталися. Тобто немає сенсу, скажімо, людині давати якісь там надії і людину втягувати в цей процес, бо сам процес – це важка і така клопітка праця. Потім, коли вже є ця заява з описом якихось фактів, доказів, підписується ця заява і подається так само в цій заяві список свідків. Це люди, які знають сторони, тобто бачили цього чоловіка і жінку, бачили то, як вони жили, знають їх від моменту, від самого початку, від вінчання, від передвінчанням, і можуть погодяться приїхати там чи прийти до єпископського суду, щоб так само дати свідчення вже тоді, коли процес починається. Тобто, знову ж таки, скажімо, момент, який треба пам'ятати, що без свідків справа неможлива. Тобто весь цей процес, він потім опирається на тому, на цьому збиранні доказів. А щоб ці докази десь їх взяти, треба, щоб були свідки, які прийдуть і підтвердять. Да? Тобто ці люди, які були близько, родичі, колеги, батьки, люди, з якими от сторона ділилася такими проблемами. І коли вже є ця заява, є так само повинні, наприклад, в заяві бути вказана бути адреса цього позивача, тобто кого подає, і адреса повинна бути відповідача. Чому? Тому що коли заява приймається і процес починається, та людина інша, скажімо, та відповідач, він мусить бути повідомлений про те, що такий процес почався. Без такого повідомлення дуже важко процес почати, тому що не може бути так, що, знаєте, не сховаючись від минулого чоловіка чи минулої жінки, так все, скажімо, сховатися, зробити швиденько процес, визнати шлюб недійсним і не дати тій іншій людині право свідчити в суді, право зізнавати. Тобто без цього не є можливим процес. І так само до цієї заяви можна, якщо є якісь такі документи інші, які слугують доказовим матеріалом у судовому процесі. Це медичні довідки, експертизи, судове рішення, там якісь документи з правоохоронних органів. Часто це бувають якісь медичні справки, да, коли там людина якщо лікувалася чимось серйозним, чи були ситуації, коли була справка про те, коли жінка подавала на поліцію про побиття, знімання побоїв, чи, наприклад, якісь фотографії, які дійсно показують ту ситуацію, в яких цим людям довелося жити і пробувати творити це подружжя. Тобто перший момент – це от є заява, коли заява написана, вона подається до єпископського суду. Присилається, привозиться, це вже як там кому зручніше. Потім ця, коли заява вже, скажімо, прийшла, от, прислали її до єпископського суду, над цією заявою, над кожним процесом працює цілий колегіальний трибунал у складі трьох суддів. І цю колегію вже от, єпископ ще, скажімо, там, да, установив, і ця вже колегія, в якій один є священник і головою, а двоє інших суддями, вони на цієї справи будуть працювати. Крім цих суддів трьох, над кожною справою так само працює нотаріус, який звіряє документи, тобто дбає про цю сторону таку формальну збирання доказів. Так само ще є така функція в суді, як захисник подружнього вузла. Тобто це функція, це людина, це священник або може бути світська особа, які в суді виконують таку, знаєте, функцію вишукування в цьому процесі, в цьому, потім, коли будуть зізнання свідків, все те, що промовляє за дійсністю. Тобто захисник, він якби від імені церкви шукає всі ті докази, які говорять, що ні-ні, тут було дійсне подружжя. Він, якби, знаєте, покликаний для того, щоб, якби, коли судді будуть вже це все читати, переглядати, щоб засіяти якісь от сумніви, да, чи підважити от то прохання про визнання шлюбу недійсним, знайти все, що говорить, що цей шлюб був дійсний. Тобто він витягує з цього всього процесу, якби потім збирає в один свій захисний голос все те, що говорить за дійсністю. Якщо судді дивляться з двох сторін, і приймаючи рішення, то захисник подружнього вузла, він покликаний для того, щоб захищати цей шлюб от від імені церкви. Коли заява приймається, є такий перший декрет, як прийняття позовної скарги, і викликаються сторони, тобто тоді вже приймають, є такі якби формулювання, над яким, з якої причини, тобто з якого титулу, да, з якої, як цей процес буде виглядати. Тобто встановлюється такий якби предмет спору, в якому який в кінці процесу має бути, на нього має дати бути відповідь. Тобто, якщо на початку процесу приймається документом і ставиться собі питання, чи шлюб там Іванова і Петрової укладений, то тоді-то, тамто і тамто був дійсний з причини, наприклад, там відсутності критичного розпізнання щодо прав і обов'язків по стороні, наприклад, там позивача чи відповідача. Тому що навіть, знаєте, може бути так, що та людина, яка подає процес, яка починає процес, вона не обов'язково мусить шукати вину, вину, причину в тому іншому. Є такі ситуації, коли дійсно люди приходять в суд і кажуть, що це в мене були проблеми, це я був там незрілий. Пам'ятаю, була така ситуація, коли позивач говорив, справа йшла під таким титулом, що позивач мав проблеми з алкогольною залежністю. І це в нього були, от на той момент була залежність, і він був нездатний. Да? Тобто, не обов'язково, скажімо, винуватим завжди має бути відповідач. І повідомляється, коли процес починається, завжди повідомляється відповідач. Тобто він може прийняти цей виклик суду, тобто він завжди повідомляється і викликається, він може його проігнорувати. Да? Але навіть якщо він проігнорував, то без відповідача процес буде, і він буде дійсно, тобто він буде тривати. Є моменти, коли, знаєте, відповідачам їм не зрозуміло, навіщо це. Да? Особливо тоді, коли це, скажімо, сторони, дві ці сторони, вони відділяють православні церкві, вони десь там уклали собі життя наново. Ну, не завжди люди розуміють, навіщо це. Але, щоб було так, от, скажімо, зрозуміло, що єпископський суд, католицький, да, католицький церковний трибунал, він має право розглядати вінчання католиків, да, які були укладені в католицькій церкві, там, чи часом там, греко-католиків, чи православних, які були укладені в католицькій церкві, тобто має хтось бути католиком. Але є ситуації, і зараз їх стає більше, коли єпископський суд, тобто католицький, та, чи греко-католицький, він розглядає справи недійсності подружжя, які були укладені в православній церкві православними. Навіщо це? Це робиться тільки в тому моменті, коли хтось з тих двох православних, які були православній церкві повінчені, хресній православній церкві, ніби нічого не мали спільного з католиком чи з католицькою церквою, якщо той православний, будучи вінченим вже в себе і розійшовся, він хоче укласти новий подружній зв'язок з католиком, то тоді він має от про цей процес весь пройти, провести в, по приписам католицького законодавства. Тобто не може бути так, що люди повінчались в православній церкві, там розійшлися і прийшли сюди з, да, скажімо, там, з розвідним листом, чи вони так це називають, і їх тоді в католицькій церкві не можуть повінчати. Бо ми визнаємо, ми цінуємо, ми вважаємо за дійсне вінчання православне, але ми не сприймаємо як документ, який нам говорить про недійсність подружжя, той розвідний лист з православної церкви. Тобто тоді, коли православний хоче повінчатися в католицькій церкві, або католик хоче повінчатися з православним, який був колись вінчаний, то це можливо тільки після того, коли то вінчання православної церкви буде визнано недійсним церковним судом латинської там, чи католицької церкви. Це, щоб ми собі чітко усвідомлювали, чому, от, скажімо, такі моменти дуже важкі і незрозумілі для православної часом сторони. Коли процес вже почався, коли був викликаний відповідач, коли всі, скажімо, якось висловилися щодо цього початку процесу, починається етап дослідження справи і збору доказів. Тобто це якби такі судові слухання, судові свідчення учасників процесу. Викликається позивач, викликається відповідач і викликаються свідки. Всі вони дають свої зізнання по черзі, тобто по одному, без це не якесь не є публічне судилище. Ці присяги вони даються під присягою. Тобто кожна людина перед тим, як складати свідчення, вона дає присягу на Біблії, що буде говорити правду. Якщо, наприклад, відповідач, якого викликали, він не являється, то тоді він оголошується якби відсутнім в процесі. І далі процес іде без нього, і він тільки отримує вже на руки остаточний вирок.
Я думаю, що ще буде багато етапів до завершення катехези, і ця тема дуже цікава, дуже важлива і дуже прекрасна, що ми маємо таку інформацію, яка зараз у нас в ефірі Радіо Марія. Хочу лише наголосити, що ця катехеза є в прямому ефірі і маємо можливість також брати участь через телефони студії, яких хочу зараз наголосити. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45. 577-56-46, також два мобільні телефони 098-658-1660 і 093-272-07-45. Я бачу, що сестра живе тим, що сестра все знає, і тому якби з великою увагою будемо продовжувати слухати. Лише хочу сказати, що до завершення цієї катехези є 14 хвилин часу, тобто якби багато, і тому стараємося використати також цю можливість, щоб добре зрозуміти і якось використати можливість упорядкувати своє життя, як воно не є зовсім іде нормальним шляхом. Наразі вітаю голос сестри Франциски, яка власне промовляє до нас сьогодні, будучи власне суддєю в церковному суді в Житомирі. Сестра, будь ласка.
Дякую. Цей, скажімо, етап зібрання доказів, він є таким, ну, досить, скажімо, часохолонним, да? Тобто, тому що кожна людина потребує там домовитися, коли зможе прийти в суд, тобто вона повинна, скажімо, своє, ну, от прихід чи приїзд якось це все скоригувати, да? Чи часом от в цьому вже, ну, от час тримання цього процесу розтягується. І, знаєте, часом, от коли люди приходять і чують, що це весь цей процес, він не є там за 5 хвилин, це навіть не є справа місяця. Та? І, ну, дійсно, деяких людей це лякає. І шкода, тому що якщо от є якісь причини, да, є якісь, ну, от, сумніви щодо того, чи той шлюб був дійсний, варто собі задати цього труду, щоб цим зайнятися, да? Щоб не відкладати на колись, там, тому що, ну, я, скажу з досвіду нашого суду, що справ впливає багато, да? Ці всі справи, вони, ну, дійсно тривають часом рік і більше, часом є, люди чекають в черзі на те, щоб цю справу почати. І оцей, знаєте, цей збір доказів, він повинен, найважче це тоді, коли цей збір доказів, він є цій людині, яка ніби почала з процес, він їй, ну, скажімо, не дуже є потрібним. Тобто там часом проблеми зі свідками, да, якось так от все от важко йдеться для того, щоб от хочеться, щоб от щось хочеться, щоб от врегулювалося життя. А от зробити для цього, ну, от не дуже хочеться, або хочеться зробити це, щоб от було без якихось там проблем. Ну, так не буває, тому що це, ну, це не просто, от ми, скажімо, дивимося, чи це, не знаю, от щось було свіже, чи було правильно написане. Це церква зупиняється і похиляється над чимось дуже святим, над таїнством вінчання, яке люди от уклали в присутності Господа Бога, да? Беручи Бога на свідка.
У нас ми зупиняємося, щоб вислухати радіослухача, який зараз є на зв'язку разом з нами. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу, Вінниччина, Галина. Я хочу запитатися, наскільки дійсний церковний шлюб, якщо він без державної реєстрації укладання шлюбу? І чи можуть таке подружжя сповідатися, причащатися? Дякую.
Ну, дивіться, в Україні акурат немає конкубінату, так як там чи в Польщі, чи в Італії, і церковний шлюб, щоб він був дійсним без державного, він буде дійсним. Тільки перед таким одруженням настоятель, який там збирає документи перед вінчанням, чи коли там є розмова перед шлюбом, він повинен отримати дозвіл від єпископа. Чому? Дуже часто, ну, для цього, от, скажімо, для того, щоб не брати державний шлюб, та, є якісь причини. Наприклад, я не знаю, там якісь там спадщини, чи хтось там неповнолітній, чи ще щось. І тоді завжди, ну, єпископ дивиться, в чому причина того, що люди не йдуть до ЗАГСу. Цей шлюб буде дійсно. Тобто єпископ, ну от він, як скажемо, ситуації є якісь такі ну нормальні і промовляють за цим. Він дає дозвіл на таке вінчання. Але я пам'ятаю, була одна ситуація з тої пам'яті архієпископ Петро, коли була така, було двоє. Ну, дуже молодих людей. І вони вже збиралися вінчатися. Все було, все вже йшло до вінчання, і таке прохання ввійшло для того, щоб без ЗАГСа ці люди могли повінчатися. Я пам'ятаю, дуже чітко він сказав, що на таке вінчання він не дасть цього дозволу, цього диспенсу. Чому? Тому що якщо, наприклад, люди не йдуть до ЗАГСу, вони не є в державі ну, для себе ніким. І якщо там через рік чи через два, не дай Боже, це подружжя розпадеться, то ця жінка залишиться сама з дитиною, без аліментів, без якоїсь такої підтримки від держави. І це, пам'ятаю, було ну, от так дуже чітко і так, знаєте, несподівано для тої пари, яка не збиралася йти до ЗАГСу, бо там мали якісь там причини, дуже часто фінансові. Але от той єдиний раз єпископ не дав дозволу на таке вінчання.
У нас є наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене звати Галина, місто Київ. Мені 56 років, я з чоловіком прожила в шлюбі тільки півтори року. Чи є, ну, в нього своя сім'я, в нього діти. І скажіть мені, будьте добрі, чи є потреба в цьому розлучитися, вінчати у цей шлюб?
Угу.
Дякую за відповідь.
Угу. Дивіться, якщо було вінчання, і це вінчання давно вже розпалося, і люди живуть, скажімо, кожне своїм життям. Якщо, наприклад, той ваш чоловік, він собі вклав своє життя, ну, це, скажімо, не дуже має, не має впливу на то, був той шлюб дійсним чи не дійсним. Вам оцей процес, да, є потрібний, чи був би потрібним, якщо б ви хотіли наново з кимось повінчатися. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, було вінчання, люди розійшлися, і ніхто з них не хоче, не планує, не збирається укласти новий шлюб, ну, то тоді ну, немає такої потреби. Да? Тобто можна жити самому, можна виховувати дітей, і якщо не планувати укладати з кимось подружжя, не планувати створювати нову сім'ю, то не обов'язково цей процес проходити. Тобто якщо влаштовує людину, що я знаю, що я вінчена, да? Я знаю, що там чоловік собі склав своє життя, я живу сама з дітьми там, і не збираюся ні з ким створювати нових стосунків, нову сім'ю, то це дає мені право на сповідь, на вінчання, на причастя, на всі таїнства. Якщо немає, скажімо, іншого там, чоловіка чи іншої жінки, тобто цей процес не є обов'язковим.
У нас є ще один телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
В мене питання не так, як про розлучення, як про дійсність шлюбу. Я знаю, що зараз перед вінченням треба 6 місяців, щоб пройти передшлюбні катехізації, ну так оголошується в костелі про передшлюбні заповіді, і каже настоятель, що якщо хтось знає про те, що ну, заборону укладення шлюбу, то прошу сповістити. В нас 2-3 тижні назад в парафії відбувся шлюб і одразу хрещення. Ніяких передшлюбних заповідей не було оголошено і ніхто не знає, хто ця пара. Чи цей шлюб є дійсним і як взагалі реагувати на таку ситуацію?
Дивіться, про те, чи немає ніяких перешкод, обов'язок переконатися перед тим, як вінчати, є настоятеля. Може бути так, що, наприклад, пара жила собі в Києві, вони вирішили вінчатися в Житомирі. Та? І вони повинні, ну, скажімо, ці заповіді повинні відбутися там, де жили ці люди. Вони, ну, тобто, живучи в Києві, можна спокійно з всіма дозволами від настоятеля, можна в Житомирі вінчатися. І ну, так буває, що от, приїхали, хтось повінчався, але якщо вони всі документи зібрані, і той священник, який їх вінчав, він переконався в цьому, то немає підстав говорити про те, що оцей шлюб був недійсним. Тому що обов'язок перевірки вільного стану, перевірки того, що немає перешкод, спочиває на настоятелі.
Так, ми зрозуміли, тому запрошуємо наступного радіослухача на зв'язку разом з нами.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я дуже прошу пробачення, якщо я не точно скажу, бо я вже пила карти, вибачте мені, о, за той шлюб. Я розійшлася у 22 роки. Я брала шлюб підпільний. Я сьогодні одна, ну то таке. Матінко Боже, прости мені і ви мені пробачте, як я щось не то скажу. Що Бог звучив, нехай ніхто не розлучає. Але ті документи, що ви кажете, ніхто по документах не йде. Повірте, я знаю випадок. Я ще раз прошу, у Бога пробачення і у вас, як розводять за гроші, як беруть... другу сторону не вислуховують, платять гроші і розводять.
От так, сестра Франциска, так і так і
ну, думаю. Знаєте, я вам скажу, що такі думки теж є. І розповідати, що ті роки нічого не крали, ну, це, скажімо, там чи якось... я знаю, що, знаєте, всі судді, які працюють в суді, тобто рішення приймає не один суддя, да? Всі судді, які працюють в суді, вони призначені єпископом. Вони всі вчилися часом ну, не один рік і не два роки для того, щоб працювати в суді. Кожен з них має оцю моральну впевненість. Або, ну, скажімо, має мати от моральну впевненість в тому, що це рішення, яке приймається, воно приймається згідно з його сумлінням. Чому, скажімо, ну, добре, що ще є оці колегіальні трибунали, тобто коли є троє людей, завжди вони мають право, мають можливість спілкуватися, вони мають можливість дискутувати і говорити, і вирішувати. Проте, скажімо, ну, те, що за гроші, я, може, когось розчарую, взагалі єпископський процес цей церковний, він є платним. Да? Тобто є плата, тому що це є і листи, це є і переїзди, це є приїзди, це, скажімо, ну, ці кошти, воно, вони платяться. Звичайно, є багато ситуацій, коли люди ну, щиро діляться, що, скажімо, це для них забагато, чи вони не можуть заплатити. І тоді ці люди без проблем звільняються з процесу. І нема так, що якщо хтось там заплатив за процес, от точно ми його шлюб визнаємо недійсним, а хтось, хто не заплатив, в нього будуть проблеми. Ну, знаєте, коли, я вам скажу так, що часом буває так, коли щось комусь не пасує, да, рішення суду не пасує, треба завжди шукати причину. Судді не такі, листи не такі, суд не такі, церква не така, законодавство не таке. Ну, во всьому. Тобто, якщо щось мені пасує рішення, о, це хороша церква, хороші судді і хороші працівники.
У нас є останній телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке питання. Якщо чоловік вдівець і жінка вдова і мають однакові фамілії, вони можуть без реєстрації вінчатись?
Перепрошую, мають однакове що?
Фамілії.
А, фамілії.
Прізвища.
Будь ласка, сестра.
Це не є причиною. Ні, тобто якщо немає перешкод і в дівці, то ну, немає перешкод до вінчання. Навіть в цій ситуації, навіть без цивільного шлюбу.
Сестра, дякую за відповідь. Ще один телефонний дзвінок і останній, і потім просимо зробити підсумок. Будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
У мене таке запитання. Якщо одна із сторін була не хрещена, а повінчалися, це вони не сказали священикові, бо він їх ніякди не питав. Це ще було за есерівських часів, вони чи то не розуміли, чи то... А потім, коли вже прийшли хрестити дітей, вони сказали, що чоловік був не хрещений, а повінчалися. Чи то шлюб є дійсний, чи його треба понаново брати, чи як?
Дивіться, для хрещення, для вінчання потрібно, щоб люди були охрещеними. Є ситуації, коли одна сторона є католицька, друга є нехрещена. І для такого вінчання, це є така перешкода різниці релігій, для такого вінчання є обов'язково потрібний дозвіл єпископа. Якщо сторони Світський Союз, та немає єпископів, немає, скажімо, якогось такого розуміння там, чи знання, якщо цей шлюб відбувся і потім це вийшло, то ці люди можуть ну, підійти до свого священика, і це можна врегулювати. Тобто є такий от в церкві момент, коли церква зцілює. І церква, скажімо, ну, відповідними документами від єпископа, тобто це надо, щоб настоятель, вони до настоятель до єпископа, видається документ, і це вінчання якби зцілюється.
Так, сестра Франциска, ми тебе чуємо. Хочу сказати, що 30 секунд до завершення програми. Хочу подякувати за багато слів, важних слів, які ми сьогодні сказали, почули в ефірі Радіо Марія, яка також спровокувала багато запитань. Значить, що ця тема дуже є потрібною. Сестра, щиро дякую.
Дякую вам.
Також в студії була сестра Луцина. Почуємося в інших ефірах Радіо Марія. Вибачте за те, що не могла прийняти всіх, хто хотів бути на зв'язку разом з нами.